بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ท่านผู้มีเกียรติผู้มีจิตศรัทธาที่รักและเคารพยิ่งทั้งหลายในชั่วโมงต่อไปนี้นั้นจะนำท่านมาพบกับประชาคมอาเซียนซึ่งในหัวข้อเรื่องที่ว่าประชาคมอาเซียนวิกฤตที่เป็นโอกาสของมุสลิมหรือว่าโอกาสที่เป็นวิกฤตของมุสลิมกันแน่เราสามารถที่จะปรับกันได้โดยที่มีท่านวิทยากรมาให้ความรู้แก่ท่านในคืนนี้สองท่านท่านที่หนึ่งคืออาจารย์อาลีเสือสมิงที่เคยมาบรรยายทุกปีแต่คืนนี้เรามามุมมองหรือมองต่างมุมกันในขณะที่ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่กำลังดังตอนนี้กำลังเลื่องลือและกำลังกล่าวขานและเป็นแรงปรารถนาของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มทุกศาสนิกซึ่งมุมมองหรือบทวิเคราะห์ของนักการเมืองเราก็ได้รับฟังกันแล้วมุมมองของนักเศรษฐกิจนักธุรกิจเราก็ได้ฟังกันบ้างแล้วมุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆเราก็ได้บริโภคกันบ้างแล้วตอนนี้เรามาดูมุมมองของตุ๊กฟูนักการศาสนากันบ้างว่ามองกันอย่างไรคนแรกที่จะมาพูดคุยกับท่านพ่อแม่พี่น้องในคืนนี้เกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียนนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์อาลีเสือสมิงซึ่งเป็นที่รู้จักกับท่านดีแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ฮากีมพิสุวรรณน้องชายของอดีตเลขาธิการอาเซียนซึ่งเพิ่งครบวาระไปหมาดๆเมื่อหมดวาระวันที่1มกราคม2556นี้เองนะครับก่อนอื่นผมจะขอเกริ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการรับฟังของท่านเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องการก่อตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมาในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี้ให้ท่านได้เป็นพื้นฐานก่อนหลังจากนั้นท่านอาจจะมีความคิดอาจจะมีคำถามซึ่งท่านสามารถที่จะเขียนขึ้นมาถามผ่านพิธีกรได้ในคืนนี้ในชั่วโมงต่อไปนี้ถึงอย่างไรก็ตามในชั่วโมงเดียวก็ตามแต่พยายามให้สาระให้ความรู้แก่ท่านอย่างมีคุณค่ามากที่สุดจริงๆแล้วประชาคมอาเซียนมีความเป็นมาและมีการก่อตั้งขึ้นมาในประเทศไทยหรือเขาเรียกกันว่าปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคม2510โดยพันเอกพิเศษถนัดคอมันร่วมกับ5ประเทศซึ่งประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์รวมทั้งประเทศไทย5ประเทศเพื่อได้ก่อตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นทีนี้เลขาธิการอาเซียนก็ผ่านมาแล้ว12ท่านซึ่งท่านแรกก็คือเป็นชาวอินโดนีเซียวาระในช่วงนั้นวาระแค่2ปีสาเหตุที่อินโดนีเซียได้รับเป็นประชาคมอาเซียนเป็นคนแรกเนื่องจากว่าสำนักงานของเลขาธิการอาเซียนได้ตกลงกันว่าจะตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาหรือจาการ์ตาเป็นภาษามาลายูในขณะที่จะตั้งสำนักงานเลขาธิการอาเซียนอยู่ที่กรุงจาการ์ตาหรือจาการ์ตาดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเลขาอาเซียนเป็นคนแรกต้องเป็นชาวอินโดนีเซียเพื่อดูสถานที่หรือเพื่อดูแปลนหรือดูความเหมาะสมในการก่อตั้งอาคารสถานที่ที่เป็นสำนักงานเลขาธิการอาเซียนอยู่ ตอนนั้นวาระ2ปีแต่ไม่ทันครบวาระอินโดนีเซียก็เปลี่ยนอีกคนหนึ่งนะครับใน2ปีนั้นอินโดนีเซียมีเลขาธิการอาเซียน2คนเมื่อปีพ.ศ. 2519และพ.ศ. 2521ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นคนหนึ่งในปีพ.ศ. 2520ไม่ตลอดปีนะครับก็แปลว่าใน2ปีนี้เลขาธิการประชาคมอาเซียน2ปี2คนหลังจากการก่อสร้างสำนักงานเลขาธิการอาเซียนค่อนข้างจะสมบูรณ์ก็เลยมาเลเซียมารับมือเป็นเลขาอาเซียนคนที่3จนกระทั่งฟิลิปปินส์สิงคโปร์และประเทศไทยเป็นเลขาอาเซียนคนที่6ชื่อนายแพนวันเมธีเมื่อปีพ.ศ. 2527ดังนั้นท่านพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพจริงทั้งหลายจนกระทั่งปัจจุบันนี้แปลว่าประเทศอื่นๆเขาได้เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาแล้วก่อนเราสมัยนายแพนเป็นเลขาธิการอาเซียนพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่สามารถที่จะได้รับฟังได้รู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียนว่าจะให้อะไรแก่ประชาคมของเราเพราะก่อตั้งอยู่5ประเทศพอมาที่หลังก็มีเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาจนกระทั่งครบ10ประเทศ10บวก3และ10บวก6ในที่สุดดังนั้นท่านพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพจริงทั้งหลายก็มีทรงสัญลักษณ์ถ้าท่านดูที่ใต้ถุนมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ท่านจะเห็นธงสัญลักษณ์ของอาเซียนธงสัญลักษณ์นี้เป็นต้นข้าวนะครับดูให้ดีสีเหลืองสีเหลืองเหมือนต้นข้าวมัดมีอยู่10ต้นด้วยกันหรือบางความหมายเขาบอกว่าเป็นรวงข้าวที่เอามามัดกันเป็นสีเหลืองที่มัดข้าวด้วยกันมีสีน้ำเงินเป็นพื้นแผ่นธงแล้วก็มีสีแดงสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองสีน้ำเงินแสดงถึงสันติภาพและเสรีภาพถ้าท่านได้ความหมายของธงชาติประชาคมอาเซียนตรงนี้ท่านจะเข้าใจทันทีว่าอาเซียนรวมตัวกัน10ประเทศบวก3หรือบวก6เนี่ยเพื่ออะไรกันแน่ถ้าไม่ใช่เพื่อความอยู่ดีกินดีของพวกเราไม่ใช่เพื่อความรู้ของพวกเราสีเหลืองหมายถึงสันติภาพและเสถียรภาพสีแดงให้ความหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์แสดงว่าการดำเนินการสู่ประชาคมอาเซียนต้องดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใหญ่กันทุกประเทศสีเหลืองนะครับหมายถึงความรุ่งเรืองความเจริญเพราะเป็นรวงข้าว10รวงที่เอามามัดเข้ากันแต่ละรวงมันมีเมล็ดของมันหลายเมล็ดแสดงถึงความใฝ่ฝันความใฝ่ฝันขออภัยของผู้ก่อตั้งอาเซียนให้มีอาเซียนที่ประกอบไปด้วยบรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียวทีนี้ก็มีวงกลมสีขาวอยู่ด้วยแสดงถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียนต่อไปนี้อาเซียนของเรา10ประเทศจะต้องเป็นเอกภาพไปมาหาสู่กันได้อย่างอิสระทำธุรกิจกันได้อย่างอิสระศึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาต่างๆกันได้อย่างอิสระเหมือนอย่างที่ท่านได้บริโภคข่าวมาแล้วครับหัวข้อในคืนนี้หัวข้อที่ว่าประชาคมอาเซียนวิกฤตที่เป็นโอกาสของมุสลิมดังนั้นเรามามองต่างมุมกันเราระหว่างอาจารย์สองท่านคืออาจารย์อาลีเสือสมิงซึ่งเป็นขวัญใจของเราชาวจังหวัดกระบี่เป็นที่มาหาพวกเราและให้ความรู้แก่พวกเราเป็นประจำตามคำเชื้อเชิญของพวกเราและอาจารย์ฮากีนพิศวันซึ่งเป็นน้องชายของดร.สุรินทร์พิศวันอดีตเลขาธิการอาเซียนที่พ้นตำแหน่งไปมาซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ที่เป็นเลขาอาเซียนก็อยู่ที่เวียดนามนะครับลือเลียงมินหรือว่านายมินคนนี้นะครับชื่อลือเลียงมินนะหรือชื่อเขาเรียกสั้นๆว่านายมินหรือว่าบางคนเรียกว่าเลลุงมินนะครับ เลขาเที่ยงในปัจจุบันเราดูว่าจะขับเคลื่อนไปอย่างไรแต่ที่รู้อยู่ประชาคมอาเซียนในประเทศไทยที่บูมอยู่ทุกวันนี้ก็ในยุคที่ท่านดร.สุรินทร์ พิศวรเป็นเลขาธิการอาเซียนดังนั้นคืนนี้เอาน้องชายขึ้นมาคืออาจารย์ฮากีม พิศวรซึ่งเป็นแขกรับเชิญของงานมอลิกลางจังหวัดกระบี่ของเราเอาละครับเริ่มต้นก็ขอเชิญท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงพูดคุยในประเด็นประชาคมอาเซียนมุสลิมได้อะไรเสียอะไรกันแน่เกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียนซึ่ง3ปีข้างหน้าพ.ศ. 2558นะครับขอเชิญครับ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากแก่องค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่ท่านผู้ดำเนินการเสวนาในค่ำคืนวันนี้ท่านวิทยากรท่านพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาตคำว่าวิกฤตนี่หมายถึงระยะหัวเลี้ยวหัวต่ออาจจะดีก็ได้อาจจะร้ายก็ได้เขาเรียกว่ามันเป็นระยะวิกฤตเพราะฉะนั้นหัวข้อในค่ำคืนวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการตั้งสมมุติฐานเป็นเรื่องของการมองแบบพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นความน่าจะเป็นต่อจากนี้ไปภายหลังการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปีพุทธศักราช2558นั่นหมายความว่าอีก2ปีข้างหน้าเมื่อเรานั้นได้ทำความเข้าใจในส่วนของความเป็นมาของการรวมตัวที่เริ่มจาก5ประเทศนั้นแล้วก็มีปฏิญญากรุงเทพเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางของประชาคมอาเซียนเราก็จะพบว่าการรวมตัวดังกล่าวนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ล้อตามกันมาในเรื่องพัฒนาการทางสังคมโลกมีการรวมตัวกันของยูโรโซนมีการรวมตัวกันในกลุ่มของแอฟริกันมีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศที่เป็น Commonwealth หรือว่ากลุ่มประเทศที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตหรือแม้กระทั่งกลุ่มประเทศในเขตแปซิฟิกตอนใต้มันก็เป็นลักษณะของการรวมกลุ่มกันเพื่อทำการสร้างอำนาจในการต่อรองแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความมุ่งหวังในการที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นของผู้คนที่มีลักษณะทั้งทางด้านกายภาพภูมิศาสตร์ประชากรในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อหรือภาษาชาติพันธุ์หรือเศรษฐกิจการเมืองที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะฉะนั้นโลกของเราต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการรวมกลุ่มของโซนต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ก็จะมีการรวมตัวกันในส่วนของยุโรปก็จะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก็คือมันก็ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวหรอกการรวมตัวของ10ประเทศนี้ก็จะเป็นการแยกกลุ่มออกมาอีกเช่นเดียวกันเป็นการสร้างเอกภาพระหว่างกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศซึ่งมันก็คงจะเป็นหนึ่งในบรรดากลุ่มก๊กต่างๆสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าความพยายามในการที่จะรวมกลุ่มเนี้ยเป็นเรื่องของพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์แต่เดิมมีลักษณะของการล่าอาณานิคมหรือจักรวรรดินิยมเป็นเอ็มไพร์เออร์เป็นยุคของการแผ่แสนยานุภาพแล้วก็ครอบครองดินแดนต่อมาก็เป็นยุคของการ เรียกว่าเข้าสู่ฟ้าหลังฝนก็คือช่วงของการแยกเป็นเอกราชของกลุ่มประเทศต่างๆเพราะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยประเทศไทยของเรานั้นก็เป็นประเทศหนึ่งที่ดำเนินหลักวิเทโสบายสามารถเอาตัวรอดมาได้จากยุคของการแผ่แสนยานุภาพของพวกลัทธิล่าอาณานิคมแล้วเราก็ภาคภูมิใจกันว่าเราคือไทยเราคือประเทศที่เป็นเสรีไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครพอมาวันนี้ในยุคที่จะเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียนเริ่มมีการบ่นกันมากขึ้นเพราะเราไปเน้นถึงประเด็นเรื่องของการใช้ภาษากลุ่มประเทศที่เคยเป็นกลุ่มประเทศในอาณานิคมหรืออยู่ภายใต้การเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้อาณัติของจักรวรรดินิยมอย่างอังกฤษฝรั่งเศสดัชซึ่งเข้ามามีอิทธิพลในแถบเนี้ยต่างก็มีภาษีดีกว่าประเทศไทยซึ่งเป็นเอกราชไม่ว่าจะเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อาณัติของประเทศอังกฤษเช่นพม่ามาเลเซียบรูไนสิงคโปร์หรือประเทศที่อยู่ภายใต้อาณัติของฝรั่งเศสก็คือกลุ่มประเทศที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงอันประกอบไปด้วยประเทศเขมรลาวส์เวียดนามอันนี้เขาก็จะเก่งในเรื่องของฝรั่งเศสดูของเรานี่มันจะมีคู่กันอยู่ก็เพียงประเทศเดียวที่ใช้ภาษาไทยได้นั่นก็คือประเทศลาวส์เวลาไปดูคนฟิลิปปินส์กลายเป็นว่าคนไทยทุกวันนี้นำเข้าครูที่มาสอนภาษาอังกฤษเป็นคนฟิลิปปินส์แต่คนไทยก็พูดภาษาตะกะล็อกไม่ได้พูดภาษาฟิลิปปิโนไม่ได้ภาษาอังกฤษก็เป็นลักษณะของฟิชฟิชสเน็กสเน็กฟิชฟิชสเน็กสเน็กก็คืองูงูฟิชฟิชก็คือปลาปลานะก็ว่ากันไป yes no yes no นี่คุยได้เป็นชั่วโมงเลยไม่ต้องต่อกรไม่ต้องว่าอะไรเนี่ยพยักหน้าอย่างเดียวก็ yes ไม่เห็นด้วยกับ no คุยกันได้ตลอดสุดท้ายก็ goodbye นะก็เป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้อาเซียนเนี่ยมีพื้นที่เรา 4,435,570 ตารางกิโลเมตรขนาดของอาเซียนเนี่ยถ้ามองดูแล้วก็คือคาบสมุทรอาหรับกับบางส่วนของกลุ่มประเทศอ่าวแล้วก็เลยขึ้นไปถึงประเทศอิรักและบางส่วนของประเทศที่เรียกว่ากลุ่มประเทศเอเชียน้อยเพราะนั้นพื้นที่ของอาเซียนเนี่ยที่รวมกัน10ประเทศเนี่ยไม่ใช่น้อยนะ4ล้านกว่าตารางกิโลเมตรมีประชากรเรา590ล้านคนตีว่า600คน600ล้านคน600ล้านคนเนี้ยถามว่ามันน่าจะเป็นวิกฤตที่เป็นบวกหรือลบสำหรับพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยถ้าหากว่าเราดูอัตราสัดส่วนถ้าเราพูดกันเรื่องศาสนาเนี่ยนะในประเทศอินโดนีเซียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกฟาดเข้าไปเกือบ200ล้านที่เหลือก็จะเป็นมาเลเซียบรูไน3ประเทศนี้แน่นอนและประชากรส่วนใหญ่นั้นเป็นมุสลิมทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ก็คือหมู่เกาะซูลูมินดาเนาหรือแม้กระทั่งในส่วนตอนบนเกาะลูซอนก็มีมุสลิมปะปนอยู่ในส่วนของพม่าก็มีมุสลิมเป็นอันดับที่2รองจากพุทธศาสนิกชนในส่วนของประเทศไทยก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามุสลิมเป็นชนส่วนน้อยที่อยู่ในลำดับที่2เพราะนั้นประชากรมุสลิมเนี่ยถัวเฉลี่ยแล้วคิดสรตะก็รวมกันประมาณ300ล้านคนแปลว่าครึ่งหนึ่งของประชากรอาเซียนทั้งหมดเป็นมุสลิมเป็นเรื่องน่าคิดนะท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรมันมีประเด็นก็คือว่า ไอ้วิกฤตนี่มันขึ้นอยู่กับสถานภาพของพวกเราในขณะนี้ว่ามันมีความพร้อมนะมากน้อยเพียงใดสำหรับการที่จะปรับตัวเองในยุคของการรวมตัวซึ่งกึ่งหนึ่งก็คือการรวมตัวของกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาอันนี้ชัดเจนที่สุดเขาเรียกว่าฮุบงเงินไอ้ฮุบงเงินก็คือความเกี่ยวพันความเกี่ยวเนื่องของประชาคมอาเซียนที่มีจำนวนประมาณ300ล้านคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่หนึ่งเห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าคนที่อยู่ในบริเวณอุษาคาเนในอินโดจีนในคาบสมุทรมาเลยูในนุสันตรามีกบังซ้ออันมาลายูเป็นประชากรโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นชาวมาเลจาวานิสเรสหรือว่าเนชั่นแนลิตี้นะกบังซ้ออันมาลายูชาติพันธุ์มาลายูเนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมโดยเฉพาะยิ่งทุกวันนี้ก็ยังนับกันได้เลยแต่ว่าถ้าจะพูดกันในส่วนของบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องแยกเป็น3ส่วนกบังซ้อนมาลายูซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่มองดูแล้วเหมือนกับว่ารั้วหรือวิญญาณของความเป็นมาลายูนี่จะเบาบางหน่อยก็คือมาลายูบางกอกเรียกว่ากลุ่มปูลันมาลายูบางกอกนะแต่ก็คือมาลายูนี่แหละปฏิเสธไม่ได้หรอกจะพูดมาลายูหรือไม่พูดมาลายูก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มปูลันมาลายูบางกอกนั่นคือมุสลิมในส่วนของภาคกลางที่กระจายไปสู่ดินแดนตะวันออกก็คือชลบุรีถึงตราดหรือใต้ตอนบนหรือก่อนที่จะเข้าสู่ประตูภาคใต้ก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยนับเอาตรงชุมพรเป็นประตูภาคใต้ถามว่าแถบนั้นเนี่ยมันคือมาลายูบางกอกอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายเพราะว่าถ้าหากว่ายังไม่สามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาได้เราก็อาจจะเสียโอกาสและมันก็จะกลายเป็นวิกฤตจริงๆนั่นก็คือกลุ่มปูลันมาลายูบูจังตานอกลุ่มปูลันมาลายูบูจังนี่หมายถึงว่าเป็นแหลมมาลายูบูจังตานอก็คือแหลมภายในนะเรียกรวมๆว่ากลุ่มปูลันมาลายูตานีปัตตานีดาริสลามอันได้แก่สงขลาโดยเฉพาะ4อำเภอปัตตานียะลานราธิวาส4จังหวัดเนี่ยเรียกว่ากลุ่มปูลันมาลายูฮูจังตานอหมายถึงกลุ่มมาลายูที่เป็นชาวมาลายูในแหลมมาลายูส่วนในติดกับอ่าวไทยเราเรียกกันว่ากะวัสันนิกรีปัตตานีจายาอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้แหละมันเกี่ยวกับพี่น้องโดยตรงกลุ่มปูลันมาลายูอันดามันกลุ่มของคนมาลายูอันดามันเพราะอย่าลืมว่าตั้งแต่ระนองตรังพัทลุงพังงากระบี่ภูเก็ตสตูลเนี่ยมาลายูทั้งหมดและมาลายูตรงเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมาลายูตะนงตะนีอะไรกับใครทั้งนั้นแหละมาลายูตรงนี้ก็เรียกสายกระด้งมาลายูอันดามันนี่คือมาลายูที่เข้ารับอิสลามโดยตรงเพราะมันเป็นเส้นทางการค้าในสมัยโบราณซึ่งศาสนาอิสลามเข้าสู่ชายฝั่งโดยตรงและเป็นมาลายูที่มีมาก่อนมาลายูในแหลมมาลายูด้วยตามพัฒนาการขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายภูมิศาสตร์ประชากรเพราะว่าคนที่อยู่แถบอันดามันนี่เขาเรียกว่าโปรโตมาลายูโปรโตมาลายูนั่นก็คือOrang Laut หรือว่า Orang Lawoy ก็คือชาวเลเพราะนั้นคนมาลายูนี่อยู่ริมเลหมดเลยนะตอนหลังก็ขึ้นเขากันไปเพราะว่าขายหน้าหาดให้กับโรงแรมให้กับฝรั่งกันไปถ้ายังอยู่เนี่ยวิกฤตกลายเป็นโอกาสทันทีเลยบอกได้แต่ทุกวันนี้มันก็สูญเสียกันไปพอสมควรมาลายูในภาคกลางก็สูญเสียไปพอสมควรในส่วนที่เหมือนกับเป็นทุนรอนที่บรรดาบรรพบุรุษได้ให้เอาไว้นะบ้านที่เลือกก็คือติดคลอง ปลายคันนานุ่นก็ไปยกให้กับไอ้คนที่ไม่ค่อยรักแต่ผลสุดท้ายถนนมันตัดมามันตัดมาปลายคันนาไหมจากวิกฤตกลายเป็นโอกาสถนนที่ตัดผ่านไม่ว่าจะเป็นถนนพระรามเก้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวถนนรามคำแหงถนนเหล่านี้ตัดปลายนาทั้งหมดเลยไอ้ลูกรักไอ้คนเล็กเนี่ยก็อยู่ริมคลองแสนแสบทุกวันนี้ออกไม่ได้ไปไหนไม่ได้เพราะข้างหน้าขายกันหมดแล้วนี่เขาเรียกว่าสูญเสียโอกาสไปกลายเป็นวิกฤตสำหรับพวกเราทั้งหลายเนี่ยในส่วนของระนองตรังพัทลุงพังงากระบี่ภูเก็ตสตูลนี่เขาเรียกนครทุโยกนครทั้งเจ็ดนครทั้งเจ็ดเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มปูแลนมาลายูอันดามันเป็นกลุ่มของมาลายูอันดามันอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ของคนในแถบนี้เริ่มต้นด้วยความเป็นกบังซออันมาลายูเพราะนั้นคนไทยไล่ตั้งแต่ระนองเห็นชัดเจนที่สุดเลยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสุมาตราชวานั่นคือความเป็นมาลายูแล้วมันกินกี่ประเทศเพราะนั้นเนี่ยไอ้การที่บูดกันว่าจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษของเราไม่ต้องไปกุ้มใจหรอกพี่น้องภาษาอังกฤษอาจจะเป็นภาษาทางการของกลุ่มประชาคมอาเซียนแต่ภาษาอันดับ2คือภาษามาลายูแน่นอนอย่างน้อยคนจำนวนเกือบ300คนก็พูดภาษามาลายูนะนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญก็คืออย่างน้อยในระบบการศึกษาจะต้องมีภาษารูมีหรือภาษามาลายูกลางเนี่ยบรรจุเข้าไปในโรงเรียนที่อยู่ในสังคมมุสลิมในขณะนี้และถือว่าเป็นโอกาสเพราะคนอื่นเนี่ยทันลิ้นไม่เคยรับมาก่อนเลยเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่ามักรอชของแต่ละคำเป็นอย่างไรซีฟัตเป็นอย่างไรตัจวิดไม่เคยเรียนกุรอานไม่เคยอ่านเนี่ยนะขอโทษจะมาอ่านภาษาแขกเนี่ยจะมาพูดภาษาแขกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเรื่องยากนะแต่สำหรับพวกเราทั้งหลายเนี่ยในเลือดมันมีความเป็นมาลายูอยู่แล้วอันนั้นนี่มันเป็นต่ออีกข้อหนึ่งที่เป็นหุบ้องงานก็คือความเกี่ยวพันระหว่างพวกเราทั้งหลายกับประชาคมอาเซียนในส่วนที่เป็นโลกแห่งมาลายูก็คืออุกามะอิสลามศาสนาอิสลามอย่าลืมว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาสากลคำว่าสากลในที่นี้ก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเผ่าพันธุ์ภาษาชาติพันธุ์เขตแดนแต่เป็นศาสนาอัลบาชารียะของมนุษยชาติทั้งหมดแต่คนมาลายูรับเอาศาสนาอิสลามมาเป็นศาสนาของชนชาติจนกระทั่งในยุคหนึ่งความเป็นมาลายูก็คืออิสลามอิสลามก็คือความเป็นมาลายูมันกลมกลืนกันถึงขนาดนั้นแต่สำหรับพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราแยกได้ระหว่างกบังซออันกับกออุกมานเรื่องของศาสนาแต่ที่แน่ๆมันก็คืออินนามัลมุมินูนะอิควะอันที่จริงบรรดามุมินทั้งหลายนั้นคือพี่น้องพวกเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันไปเจอคนอินโดนีเซียไปเจอคนมาเลเซียหรือว่าคนบูไนมาเดินแถวจตุจักรหรือว่าจะมาเดินอยู่ตลาดกิมหยงนะหรือว่ามาเดินอยู่แถวกระบี่เราก็ทักทายกันด้วยกับภาษาสากล นั่นก็คือภาษาศาสนาอัสลามุอะลัยกุมอาจจะคุยกันได้หรือคุยไม่ได้แต่ความเป็นพี่น้องมันมีอยู่แล้วอันนี้มันพร้อมที่จะเชื่อมต่อเพราะนั้นไอหัวเลี้ยวหัวต่อของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นบวก1กับบังซออันมาลายู2อุกามะอิสลาม3กับบุดายะอันมาลายูจาวาวัฒนธรรมประเพณีของความเป็นมาลายูนะไอ้เรื่องของการแต่งกายนี่เราเข้าก่อนใครเพื่อนตอนนี้ภาครัฐเวลาเขาจะแสดงเนี่ยจะต้องมีธงครบ10ประเทศนะแต่ละโรงเรียนนี่ต้องเขียนไว้ที่ผนังหรือว่าที่ฝาข้างโรงเรียนแล้วว่ามาเลเซียอินโดนีเซียบูไนอะไรเนี่ยไล่ไป10ประเทศแล้วก็ต้องมีธงติดอยู่ปากประตูทางเข้าโรงเรียนนี่10ประเทศแปลว่าเด็กของเราเริ่มรู้จักธงของแต่ละประเทศแล้วแต่ยังไม่รู้จักว่าประเทศเหล่านั้นอยู่ตรงไหนยังไม่รู้จักเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าอะไรที่เป็นรายละเอียดซึ่งความเป็นจริงเนี่ยถ้าทำมาอย่างต่อเนื่องนะไม่ปฏิรูปกันจนกระทั่งกลายเป็นเละเนี่ยนะผมจำได้เลยสมัยผมเรียนม.1 ม.2 ม.3 เนี่ย วิชาหนึ่งก็คือวิชาสังคมศึกษาเรียนเรื่องประเทศเพื่อนบ้านของเรารู้แล้วว่าอินโดนีเซียมีเกาะทั้งหมด 3,000 เกาะรู้แล้วว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากที่สุดเพราะมันมีจำนวนมากกว่า 7,000 เกาะรู้แล้วว่าเมืองมันดาเลอยู่ตรงไหนในพม่ารู้แล้วพนมเปญมันอยู่ตรงไหนมันมีทะเลสาบทะเลสาบหรือว่าทะเลสาบก็คือทะเลสาบในเขมรคือเรียนกลุ่มประเทศเราเนี่ยเรียนมาตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ตอนนั้นอยากจะไปเป็นอเมริกากันบ้างอยากจะไปเรียนภาษาจีนกันบ้างอยากจะไปเป็นเกาหลีกันเหมือนแล้วแต่เทรนไอ้พวกเราเนี่ยตามเทรนก็เลยเละเทะเด็กก็เลยไม่รู้จักว่าอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะสำหรับคนไทยรบกับพม่ากรุงแตกสองครั้งพูดภาษาพม่าไม่ได้ปกครองเขมรต้องหลายร้อยปีเขาพระวิหารเมื่อก่อนก็เคยเป็นของไทยมาก่อนนะพูดภาษาเขมรไม่ได้ปกครองแหลมมาเลยอยู่คุยว่าตีไปจนกระทั่งถึงไหนสมัยสรีวิชายาสมัยศรีวิชัยมัจบาหิตสมัยมัจฉาปาหิตอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่กันที่พระบรมธาตุชัยยาเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางมาได้อยู่ที่ปาเลมบังนะศรีวิชัยเนี่ยนะนครศรีธรรมราชอาณาจักรธรรมพรหมลึงนะจตุคามรามเทพคุยกันว่าคุยว่าเราเนี่ยปกครองแหลมมาเร็วแต่พูดภาษามาเร็วไม่ได้แย่จริงเลยของเราแต่นั่นหมายถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะเพราะเราได้คือบังซออันมาลาอยู่อุกามะอิสลามกับบูดายออันมาลาอยู่จาวาแค่บูดูอย่างเดียวก็กินเข้าไปกี่ประเทศแล้วแค่บูดูอย่างเดียวบูดูบิลีนี่นะและบะฮัสซอมาลาอยู่ภาษามาลายูซิจาระอันที่5คือซิจาระตัวเนี้ยสำคัญที่สุดเพราะอะไรมันเหมือนกับเป็นการรีเพย์ประวัติศาสตร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาลายูเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนกันมาในที่สุดกลายเป็นว่าณเวลานี้จะมีการรวมตัวประชาคมอาเซียนซึ่งกึ่งหนึ่งคือมาลายูเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นตัวที่ไปยืนยันคำพูดของฮังตัวซึ่งเป็นวีรบุรุษของคนมาลายูที่บอกว่าตะกันมาลายูฮิลังดาริดุนยาอินีไม่มีทางเสียหรอกที่คนมาลายูจะสิ้นศูนย์สิ้นชาติพันธุ์จากโลกดุนยานี้มันเหมือนกับว่าเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ฮังตัวพูดไว้เมื่อหลายร้อยปีก่อนนั้นเป็นความจริงในช่วงของประชาคมอาเซียนนะซึ่งความเป็นจริงเนี่ยประวัติศาสตร์มันเป็นตัวที่เหมือนกับรีเพย์ย้อนกลับมาเพราะแต่เดิมพี่น้องในเขตย่านนี้เนี่ยคนที่เป็นกะลาสีเรือคนที่เป็นนายเรือก็คือคนมาลายูนะคนเดินเรือและคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าในแถบอุษาคเนย์นี่คือคนมาลายูคนมาลายูเป็นตัวกลางในการเผยแผ่วัฒนธรรมแบบมหายานในยุคของพุทธศาสนานิกายมหายานและเป็นผู้ที่นำเอาศาสนาอิสลามนะแผ่กระจายไปในดินแดนแถบนี้เพราะนั้นมันเหมือนกับว่าณเวลานี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงให้วันเวลาดังกล่าวมันหมุนกลับมาเขาจึงบอกว่าประวัติศาสตร์มักจะย้อนรอยของมันเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราทั้งหลายก็คือให้มองดูในส่วนที่เราสามารถที่จะกระทำได้นะบัดนี้เนี่ยโลกทุกวันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่อัลอิมามุชชาฟิรอฮิมุลลอฮ์ได้บอกเอาไว้คือบรรยายอย่างโต๊ะครูมันก็ต้องอ้างอย่างนี้แหละนะจะไปอ้างเอ็นไซโคปีเดียอะไรนี่มันก็คงจะไม่ได้อัลอิมามุชชาฟิรอฮิมุลลอฮ์ท่านบอกว่าอัดดุนยาดารุนวาฮิดะโลกดุนยานี้คือบ้านหลังเดียวเป็นบ้านหลังเดียวนี่อิมามชาฟีพูดมาพันกว่าปีมาแล้วนะ 1,300 กว่าปีมาแล้วท่านพูดโลกดุนยานี้คือบ้านหลังเดียวกันแต่ในบ้านหลังเดียวกันมันก็จะซอยเป็นห้องไอ้ห้องนี้เกิดจากการรวมกลุ่มตอนนี้กำลังจะแบ่งห้องกันโซนตรงเนี้ย10ประเทศแบ่งอยู่ห้องรวมกันจะต่อรองกันห้องอื่นมามันก็ต้องผ่านไอ้10ประเทศนี้นะเรียกว่าประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญของพวกเราทั้งหลายอย่างเช่นพี่น้องที่อยู่ในเขตนกรีตูโจก็คือ7หัวเมืองภาคอันดามันเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเรื่องการใส่ภาษาที่ใช้ได้จริงเข้าไปให้กับบรรดาลูกหลานของเราอย่างศาสนวิทย์เนี่ยก็คงจะต้องใส่แล้วแหละมีรูมีแล้วใช่ไหม
มีแล้ว
มีแล้วที่ปนอบันตานก็แน่นอนเนี่ยเราก็ใส่มันเป็นโซนของมันอยู่แล้วรูมีนี่มันก็ต้องใช้เพราะอะไรล่ะเพราะดินแดนแถบนี้มันมีลักษณะทางกายภาพหรือภูมิศาสตร์ที่คล้ายกันก็คือเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวใช่หรือเปล่าท่านพี่น้องที่เคารพผมนั่งเครื่องมาวันนี้ตอนช่วงบ่ายเนี่ยมีคนไทยอยู่ประมาณสัก10กว่าคนเท่านั้นแหละทั้งลำเนี่ยที่เหลือเนี่ยฝรั่งดั้งขอตาน้ำข้าวทั้งนั้นเพราะนั้นมันเป็นคนจากโซนนู้นเอาแหละอย่างนั้นภาษาอังกฤษมันก็ต้องใช้กันแต่ว่าในลักษณะพื้นนะแนวดิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาษามาลูเป็นเรื่องของภาษารูมีเพราะฉะนั้นไอ้ดินแดนที่เป็นส่วนต่อเนื่องกันของอันดามันประกอบด้วยระนองตรังพัทลุงพังงากระบี่ภูเก็ตสตูลเนี่ยนะมันจึงเป็นเรื่องของเปลันจุ่งนั้นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องเปิดคิดมัดจันเรื่องคิดหมัดเรื่องของการบริการเพราะฉะนั้นตรงนี้นะบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายก็คงจะต้องวางแผนให้ดีนะในฐานะที่ว่าตรงนี้เป็นโซนพิเศษที่แยกออกมาจาก3ส่วนของมาลายูที่เป็นส่วนเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางเขาเรียกเป็นปูซัดเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะเชื่อมต่อหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าถ้าพวกเราทั้งหลายเตรียมการซึ่งความการเตรียมการของเราเนี่ยเป็นต่อนะเราเนี่ยนำหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยหลายก้าวนะจะบอกให้เพียงแต่อย่าขัดอย่าทำให้มันสะดุดอย่าไปขัดแข้งขัดขากันเองนะถ้าเราเนี่ยรักษาระยะของเราในขณะนี้เราก็ยังนำอยู่อีกหลายช่วงตัวดังที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเพราะเรามีเรื่องเป็นต่ออยู่ในส่วนที่เป็นสัมพันธภาพระหว่างโลกมาลายูนะกับกลุ่มอาเซียนจากจำนวนครึ่งหนึ่งก็คงจะใช้เวลาแค่นี้นะเพื่อเป็นการแบ่งปันกันครับผม
ครับนั่นก็คือมุมมองของท่านอาจารย์ฮารีเสือสมิงในรอบแรกนะครับยังมีรอบสองนะครับท่านผู้เป็นน้องที่รักท่านผู้ยิ่งทั้งหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดในประชาคมอาเซียนสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้มาเป็นอันดับแรกก็คือเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่างๆของประเทศต่างๆเพราะหลายๆประเทศในกี่ประเทศตรงนี้นั้นมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีภาษาที่ต่างกันเช่นส่วนใหญ่มันก็ในแหลมมาลายูใช้ภาษาเดียวกันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันสภาพการเมืองหรือกฎหมายของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันทีนี้ในขณะที่ประชาคมอาเซียนได้รวมมารวมเป็นจุดเดียวกันมาเป็นเอกภาพกันซึ่งมีคำฝันอยู่ที่ว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์แล้วก็1ประชาคมตรงนี้นะครับก็มันก็ยังมีนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านพ่อพี่น้องที่รักและเคารพอยู่ทั้งหลายภาษานะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์อาลีได้บอกว่าถ้าเราถนัดในโซนไหนเราจะต้องศึกษาในโซนนั้นเราได้คิดโซนไหนโซนไหนที่ได้คิดหัวใจมากที่สุดเราจะต้องศึกษาภาษาของโซนนั้นเรื่องภาษาอังกฤษเราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับทั้งโลกแต่ตอนนี้ประเทศไทยของเรานั้นในโซนมาลายูที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดทีนี้เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษามาลายูถ้าหากว่าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษถ้ารู้ภาษาอังกฤษถือว่ายอดเยี่ยมไปแล้วแต่ภาษาชาวบ้านตรงนี้ภาษาที่สำคัญหลักๆที่จะทำมาค้าขายที่จะติดต่อสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียนได้ดีที่สุดคือภาษามาลายูแต่เราอยากเข้าใจผิดนะครับว่าภาษามาลายูคือภาษาจาวีจริงๆอยู่ภาษามาลายูและภาษายาวีนั้นเวลาพูดออกเสียงเหมือนกันครับมากานาซินะมากานาซิมีนุ่มทีโดนะครับเหมือนกันแต่เวลาเขียนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ ภาษายะวีคือภาษาที่เราอ่านในกีตาฟาริดันหรือว่ากีตาพัตรานบัดไรหรือกีตายะวีทั่วไปนั้นเขาเรียกว่าภาษายะวีซึ่งเราแปลมาจากภาษาอาหรับนั้นเขาเรียกว่าภาษายะวีแต่ประชาคมอาเซียนประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนไม่ว่ามาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เขาไม่ได้ใช้ภาษายะวีตัวนี้ขณะที่ผมไปนอนอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์5วันผมหาคนที่อ่านภาษายะวีได้น้อยมากพอผมอ่านภาษายะวีได้เขาบอกว่าเก่งมากคนไทยสามารถอ่านภาษายะวีได้แต่เขาอ่านไม่ได้เขาบอกว่าเขาอ่านได้เฉพาะภาษามาลายูเท่านั้นเองก็แปลว่ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเขามีสัญญากันอยู่ว่าจะต้องใช้ภาษามาลายูซึ่งสำเนียงเหมือนกับภาษายะวีที่เราอ่านกีตาในปัจจุบันนี้แต่อักษรเขาแผลงมาจากภาษาอังกฤษซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักซึ่งเราเรียกว่าภาษารูมีในปัจจุบันดังนั้นถ้าจะศึกษาภาษาให้แตกฉานเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียนในประเทศเพื่อนบ้านของพวกเราตรงนี้นั้นเราต้องเก่งภาษารูมีซึ่งโรงเรียนหลายโรงตอนนี้ได้เริ่มแล้วนะครับนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่รักในคนยิ่งทั้งหลายท่านดร.สิริพิศวรรณเมื่อคืนได้มาพบกับเราท่านได้ค้างใจและคาใจอยู่หลายเรื่องด้วยความเป็นห่วงพวกเราทุกคนแต่ปัจจุบันท่านอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับท่านมีหน้าที่ไปรับพระราชทานปริญญาปัญญาดุษฎีบัณฑิตนะครับแล้วดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับหมายถึงว่าด็อกเตอร์อีกใบหนึ่งแล้วนะครับสาขาสังคมศาสตร์นะที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดังนั้นคืนนี้นะครับท่านจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับพวกเราผ่านเวทีตรงนี้ก็ก็ขอเชิญครับณบัดนี้ครับ
เชิญครับนี
่ท่านคุณเชิญครับ
วะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
์พูดได้เลยครับ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
์มะนุสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุม
ผมเคยพูดตัวนี้ครั้งนึงครับยังมีประเด็นอีกสองประเด็นที่อยากจะเรียนกับพี่น้องที่มาร่วมงานเราอยู่กันจังหวัดกระบี่อีกครั้งนึงครับเพื่อคืนซึ่งเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือประเด็นที่ต้องกล่าวหัวเยี่ยมที่สุดได้มาแสดงความคิดเห็นร่วมกับท่านทั้งหลายในประเด็นเรื่องของเราจำเป็นที่จะต้องนำเอาทรัพยากรบุคคลครึ่งหนึ่งของผู้รับที่เป็นสุภาพสตรีที่เป็นผู้มีบัตรเจ็บมาร่วมกับสังคมเพื่อของประชาชนเพื่อของผู้รับเพิ่มขึ้นแม้แต่ในซาอุดิอาระเบียเองขณะนี้มัสยิดชูราของเขาเองมัสยิดชูรอของเขาเองซึ่งไม่เคยเปิดโอกาสแข่งขันที่ความเป็นเลยสภาพสตรีไม่เคยมีเสร็จในสภาพที่ศึกษาของแคทซาอุดิอาระเบียที่ใจสนใจว่าขอจะรุ่นอาราเบียอาชาริไฟเป็นผู้พิทักษ์รักษาปกป้องซึ่งพระจิตาลอสองแห่งคือพระจิตาลอที่มักแท้และฮาลอที่อัลบาดีเลอัลลอฮ์ก็พระประสาทของพระผู้บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ที่ยิ่งกล่าวที่กระดาษที่มักแท้ก็จะรับเยี่ยมท่านที่พระองค์ได้โปรดการโปรดเกล้าให้สุภาพสตรีชาวซาอุดิอาระเบียเขาเป็นท่านเป็นสภาพิตาท่านที่บอกกันแบบที่ว่าปัญหาต่างๆในสังคมเองก็จะสุภาพสตรีสามารถที่จะร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมใจของแ รู้รับฟังและจะให้โอกาสการนำเอาเครื่องดื่มของประเทศของมนุษย์ให้แก่การรู้แก้ไขปัญหาปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องการพัฒนาตัวปัญหาเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บปัญหาเรื่องการเย็บเจ็บเย็บมุ้งให้ดีคุณภาพเจ้าที่ที่เราสนใจปัญหาเรื่องการเที่ยงยิ่งของรัฐแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ปัญหาเรื่องปัญหาความเป็นอยู่ทั้งหมดทั้งหลายก็หมดแก่เวลาเพื่อโอกาสให้สุภาพสตรีสุภาพสตรีเป็นสิ่งของผู้คนทั้งหลายทั้งปวงด้วยที่ทราบว่าเพื่อจะคืนโอเคแล้วขอในสถิติอาชีพที่เราเจอที่เรียกว่าสถิติอาชีพขอเพิ่มเติมประเด็นที่ประเด็นนี้คือควรต้องการให้ผู้สิ้นไปเข้าในส่วนรวมในการศึกษาหาเรื่องแก้ไขปัญหาในผู้ช่วยและผู้ช่วยในจังหวัดนี้ประเด็นนี้เป็นสำคัญสองที่ประเด็นที่จะขอใช้คือคนคือเด็กซึ่งเรียนท่านทั้งหลายได้ว่าวันที่17เดือนกุมภาพันธ์คือที่การวัดจากวัดพระเจ้าเด็กครับพระสุวรรณจักรเวลา83ครูก็ถึง17ก็สมเด็จพระเทพรัตน์พระราชสุดาพระยาพระราชวังซึ่งเราหากเราทำประเทศจะเป็นเพื่อ
ชัดเจนมากนะครับที่ท่านดร.สิรินทร์ได้พูดคุยกับพวกเราผ่านดาวเทียมมาในคืนนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าท่านจะได้รับปริญญาสุริบัณฑิตอีกใบนึงนะครับซึ่งได้ดร.มาอีกใบจากโรงจากสมเด็จพระบรมเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เชียงใหม่ครับนะครับมุมมองที่เราจะพูดคุยกับท่านแล้วก็เรื่องสรุปที่ท่านดร.สิรินทร์ พิศวัฒน์ได้พูดคุยกับพวกเราในคืนนี้ก็แปลว่าท่านเป็นห่วงเรื่องที่อดีตส.ส.ห้วยนิยามพิศวัฒน์ได้พูดคุยเมื่อคืนเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของสตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของสตรีและท่านก็ยังบอกว่าประเทศซาอุดีนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ผู้หญิงไม่สามารถที่จะขับรถไปไหนมาไหนได้ผู้หญิงจะไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยมันไม่สะดวกแต่ตอนนี้ก็เริ่มความคิดเห็นของสภาพสตรีแล้วนะครับสามารถที่แสดงความคิดเห็นได้แต่อย่างอื่นอย่างอื่นนะครับซึ่งในประเทศซาอุดีอาระเบียจะเข้มงวดมากเกี่ยวกับเรื่องสตรีในโอกาสนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคำว่าวิกฤตหรือโอกาสของมุสลิมในการที่มีประชาคมอาเซียนขึ้นมาอยากจะฟังมุมมองของน้องชายและก็สรุปของท่านดร.สิรินทร์ ศิษย์วันนิดหนึ่งนะครับนะก็คือท่านอาจารย์ฮากีมพิศวันครับขอเชิญครับ
สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุม
สลาม
อะลัยกุมสลามนะครับมายังท่านปราณท่านคณะกรรมการนะครับท่านคนแก่นะครับผู้อาวุโสนะครับที่รับฟังนะครับเสียงอยู่ทางบ้านท่านหมาว่าฉายว่านะครับปะว่ายิ้มว่าแล้วก็ทุกท่านนะครับทั้งที่พ่อและพี่น้องอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับในวันนี้เรามาพูดกันถึงประเด็นของวิกฤตหรือโอกาสนะครับสำหรับมุสลิมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราได้ยินมามากมายนะครับเราได้ยินมาบ่อยครั้งซึ่งเกิดทั้งหมดนะครับมองการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปในมุมมองทางด้านของวัตถุมุมมองทางด้านวัตถุนิยมมองว่าเมื่อเรารวมตัวกันนะครับเป็น600ล้านคนมุมมองของนักธุรกิจนะครับมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เราจะได้อะไรเราจะกอบโกยอะไรเราจะเอาอะไรจากบุคคลเหล่านั้นเราพูดกันวนเวียนอยู่แต่คำเหล่านี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับในมุมมองของอิสลามวันนี้เราหันมาดูมุมมองของนักวิชาการอิสลามบ้างนะครับที่ไม่ใช่มุมมองของโลกธุรกิจไม่ใช่มุมมองของโลกการค้าโลกของการผลกำไรนะครับว่าการรวมตัวหรือการพบปะกันของคนหมู่มากนะครับการเจอกันเนี่ยนะครับในมุมมองของอิสลามในมุมมองของท่านผู้อ่านแล้วเนี่ยมีบรรทัดฐานและก็มีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องครับอัลกุรอานใช้คำที่สวยมากที่ลึกซึ้งมากที่กินใจมากที่ความหมายของมันหลอมรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้คำสั้นๆและฟังดูไม่น่าเกลียดคำที่อัลกุรอานใช้ฟังดูแล้วไม่ได้สอนให้เราตัดตัวไม่สอนให้เราแก่งแย่งแย่งกินเจอใครเอาแต่จะได้ฉันจะได้อะไรนะครับเมื่อคนหมู่มากเราลงกันเราจะได้อะไรเราจะขายอะไรนะครับเราจะตัดตัวมาเราจะไปทำงานที่เมืองนู้นก็ได้กำไรก็ได้ผลกำไรอะไรนะครับเดินทางไปต่างประเทศได้เพื่อเป็นหมอเป็นวิศวะนะครับนั่นคือมุมมองที่มองเพียงแต่ว่าเรานั้นจะได้อะไรในเมื่อมีการรวมตัวกันของคนถึง580ล้านคนหรือ600ล้านคนแต่กุรอานไม่ได้เป็นของเราให้เป็นบุคคลเช่นนั้นครับกุรอานไม่ได้สอนเราให้เป็นผู้เจอใครแล้วมีแต่ว่าฉันจะได้อะไรอะไรคือสิ่งที่ท่านจะได้เมื่อท่านเจอคนนี้กุรอานมองผ่าน อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้ในอายะห์1ว่ายาอัยยูฮันนัสอินนาคอลักนากุมมินซะกะรินวะอุนซาโอ้มนุษย์ทั้งหลายอินนาแท้จริงเรานั้นคอลักนากุมสร้างพวกท่านทั้งหลายมานะครับชาติพันธุ์ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนนะครับพม่าเวียดนามกัมพูชานะครับบรูไนอินนาคอลักนากุมมินซะกะรินวะอุนซาจากชายหนึ่งและหญิงหนึ่งก็คืออาดัมและฮาวาوجعلناكم شعوبا وقبائل และเราได้ทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นแตกออกเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆภาษาต่างๆวัฒนธรรมต่างๆนิสัยใจคอต่างๆรสนิยมต่างๆค่านิยมที่ไม่เหมือนกันนะครับฝั่งอันดามันนครกับกระบี่ไม่เหมือนกันในภาษาในสำเนียงอาหารการกินสิ่งต่างๆก็แตกต่างกันแล้วนะครับยังไม่นับภาษาคนละประเทศกันวะยะอันนากุมชูรูบันวะกอบาอิลาละเป็นเผ่าพันธุ์อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คําว่าลีตามารอฟูเพื่อให้พวกท่านทั้งหลายนั้นทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและก
ัน
เพื่อรู้จักกันเพื่อเรียนรู้กันนะครับเพื่อปรึกษาหารือกันแต่สิ่งที่เรากำลังเข้าใจตามมุมมองของการค้าการขายตามมุมมองของดุนยาของโลกวัตถุนะครับกุรอานบอกว่าลีตามารอฟูให้รู้จักกันและอะไรมันก็จะตามมาภายใต้คำสั้นๆว่าลีตามารอฟูแต่สิ่งที่เราเข้าใจจากการรวมตัวนะครับเรามองไปในแง่ของธุรกิจอย่างเดียวว่าเราใช้คำว่าลีตาฟอนดูเพื่อให้ท่านทั้งหลายแย่งชิงกันใครจะเอาอะไรซึ่งกันและกันแข่งแย่งกันที่เราท่านพบท่านลีตาอาฟอนหมายถึงว่าคุณแย่งจากฉันฉันแย่งจากคุณนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนั่นคือมุมมองของเราเท่าที่เราพูดถึงเรื่องการรวมตัวของประชาชนเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งไม่ใช่มุมมองของนักวิชาการอิสลามมุมมองของอัลกุรอานนะครับในการสร้างมนุษย์มาโดยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกว่าการสร้างมนุษย์มาเป็นเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายมีตาเรารู้อย่างกันก่อนครับเพราะท่านเห็นใครท่านเจอใครท่านอย่านึกเป็นระดับแรกว่าฉันจะเอาอะไรกับคนนี้ในมุมมองของเราอย่างก่อนนะครับให้สลามกับเขาเป็นมิตรที่ดีกับเขานะครับเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเขาตาเราผูกเรียนรู้ด้วยกันอะไรกันหลังจากนั้นนะครับซึ่งเป็นคำที่สละสลวยเป็นคำที่มันเกี่ยวล้นไปด้วยมารยาทแห่งธรรมาโลกเมื่อคนเรารู้จักกันแล้วอะไรมากมายที่มันจะตามมาหลังจากนั้นเกิดความเชื่อถือเกิดการค้าขายเจอการมุสลิมนะครับแต่งงานลูกหลานมาแต่งงานกันเมื่อมีการรู้จักซึ่งกันและกันเกิดงานแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันท่านเราอย่ามองว่านะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558อีก2ปีหรือ3ปีข้างหน้านั้นเมื่อมีการรวมตัวเปิดประเทศแล้วจะได้อะไรเราจะได้อะไรและเราจะเสียอะไรแต่เรามาเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับตามมุมมองอัลกุรอานว่าเราจะรู้จักพี่น้องร่วมโลกนะครับร่วมแผ่นดินนี้ได้อย่างไรเราบอกเลยพี่ตาเราพี่น้องครับวันนี้ผมนั่งอยู่ท่ามกลางภูมิรู้ภูมิปัญญาในจังหวัดกระบี่นะครับผมไม่ได้มีอะไรที่มากมายกว่าทุกท่านทั้งหลายก่อนที่จะขึ้นเวทีเกิดที่จะขึ้นตรงนี้นะครับในวันที่ผมนั่งคุยกับชายหลุนวายหลุนท่านๆนะครับ3-4นาทีมันเป็นสิ่งที่ได้มาหลังจากที่เรามีการติดตามเราโดยผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาอะไรจากท่านแต่ผมนั่งคุยกับท่านเพื่อตาเราเพื่อรู้จักเพื่อมักคุ้นเพื่อทักทายพี่น้องดูนะครับว่าสิ่งใดที่ได้มาจากการใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยวนาทีหรือเสี้ยววินาทีวัยรุ่น นายผู้ว่าเริ่มบอกกับผมว่าหลังจากอาบน้ำทุกครั้งนะครับคนเราเนี่ยอาบน้ำทุกครั้งเนี่ยผ้าของม้าผ้าชุบบานเรานะครับผ้าชุบบานเราเนี่ยนะครับให้บิดผ้าของม้าแล้วก็เอามาตีตามตัวแล้วก็ให้นึกในใจว่าให้นึกในใจว่ากล้ามเนื้อหรือว่าเอ็นต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยให้มันคลายตัวเหมือนกับผ้าขาวม้าที่พอโดนตีบนร่างกายมันจะปล่อยตัวของมันคลายตัวของมันนี่คือสิ่งที่ได้มาจากภูมิปัญญาผมนึกย้อนไปตอนละหมาดขอฝนตอนละหมาดขอฝนนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์สอนว่าในขณะที่ขอดุอาให้ฝนตกละหมาดอิสติกอซุนนะห์นะครับที่นบี2ก็คือให้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายถ้าผ้าซะบันอยู่ทางขวาให้เลื่อนมาทางซ้ายถ้าใส่นาฬิกาอยู่ทางขวาออกมาใส่ทางซ้ายถ้าใส่หมวกอยู่ซะบันอยู่ให้ขยับแสดงถึงความแห้งแล้งที่ผ่านมากำลังที่จะเปลี่ยนไปสู่ฤดูฝนในภาษาแบบใช้คำว่าตะฟาจุนมองในแง่ดีไว้ก่อนเหมือนกันเลยนะครับกับที่ชายหนุ่มเนี่ยเอาผ้ามาปิดผ้าชุบน้ำเนี่ยแล้วก็มาตีบนร่างกายแล้วก็นึกในใจว่าขอแต่อัลเลาะห์ให้ร่างกายของฉันที่กำลังเมื่อยเนี่ยนะครับมันคลายตัวเหมือนกับผ้าชุบที่กำลังคลายตัวหลังจากตีบนร่างกายเพราะสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ได้มาด้วยอะไรได้มาด้วยลิตาอัลลอฮ์ลิตาอัลลอฮ์ท่านรู้จักสิ่งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันดับที่สำคัญที่สุดนะครับเรามาเปลี่ยนทัศนะนะครับว่าเราพบกันนะครับไม่ว่าคนหมู่เล็กคนหมู่น้อยคนหมู่มากนะครับอย่าตั้งเป้าอย่าตั้งธงว่าลินดาโคดูคุณจะเอาอะไรฉันจะเอาอะไรคุณอ่านไม่สอนเราเป็นยังไงสอนเราว่ามีสิ่งที่ล้ำเลิศกว่านะครับเป็นมีคุณธรรมมีมารยาทมีเป็นคนที่มีวัฒนธรรมสูงส่งนะครับรู้จักกันก่อนเดี๋ยวลูกของท่านจะได้แต่งงานกันทำมาค้าขายกันไว้วางใจเช่นกันนะครับนี่ผมคิดว่าจึงเป็นมุมมองหนึ่งนะครับที่ผู้อ่านต้องการที่จะสอนเราและก็เปลี่ยนทัศนะของเราที่เข้าใจคาดเคลื่อนนะครับจากผู้อ่านนะครับคบหาสมาคมกับใครเราต้องการแต่มัวแต่จะใช้ได้ไงแต่ในทีนี้นะครับผู้อ่านสอนเราว่ารู้จักให้ดีนะครับทำความรู้จักและสิ่งต่างๆมันจะมาเบื้องหลังคำพูดที่บอกว่าที่ตามมาเราพูดถ้าความรู้จักการซึ่งกันและกัน
ครับนั่นก็คือมุมมองหนึ่งนะครับของอาจารย์อาเกมิสวรว่าจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องขวนขวายเราไม่จำเป็นที่จะต้องเมื่อเจอกับชาวต่างชาติแล้วอย่าไปคิดว่าเอาเงินจากกระเป๋าเขามาใส่กระเป๋าเราได้อย่างไรแต่เราคิดว่าเราทำอย่างไรให้รู้จักกับเขาไว้ก่อนตามหลักอันกลางก็คือลิตาเราหูไม่ใช่ตาเขาดูคือเราจะเอาจากเขานะครับเราจะเอาจากเขาอย่างเดียวพอเจอเขาแล้วจะเอาแต่ของเขาอย่างเดียวทีนี้เราต้องตาเราผู้ต้องรู้จักกับเขาเสียก่อนมิตรภาพทั้งหมดนี้จะต้องมาก่อนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทีนี้ก่อนที่เราจะมีมิตรภาพกับเขาได้ก็คือเราจะต้องเข้าใจเขาและให้เขาเข้าใจเราหมายถึงเราจะต้องมีการสนทนามีการพูดคุยกันใบเบิกทางที่สำคัญตามหลักอันกลางที่บอกว่าลิตาอารมณ์ภูก็คือภาษาเนี่ยนะครับก็คือภาษาเนี่ยดังนั้นในช่วงโอกาสต่อไปโรงเรียนเอกชนที่เปิดสองภาษาจะได้เพียงมากเพราะภาษามลายูก็เปิดภาษายาวีก็สอนภาษาอังกฤษก็สอนภาษาเหล่านี้นักเรียนจะต้องเอามาใช้เพื่อลิตาอรูตามหลักอัลกุรอานได้ทั้งหมดเลยดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษการเรียนภาษามลายูนี้ก็ตามหลักของอัลกุรอานเพื่อเราจะได้มีความรู้จักมักคุ้นซึ่งกันและกันแล้วสิ่งอื่นก็จะตามมาทีหลังนะครับอย่าไปลีลาบอเหมือนอย่างภาษาอาหรับบอกว่าไปโลกเห็นเขาแล้วจะเอาของเขาอย่างเดียวเอาครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายขณะเวลาขณะนี้เวลาเหลือแค่10นาทีผมจะให้วิทยากร2ท่านสรุปนะครับ คนละ5นาทีเริ่มจากอาจารย์อาลีเสถียรนะครับขอได้เชิญครับ
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'du. ในประเด็นของการรวมตัวเนี่ยเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสสำหรับการที่มุสลิมซึ่งแน่นอนในส่วนของประชาคมอาเซียนซึ่งมีอยู่ราว300ล้านคนเนี่ยมันแทบจะรู้จักกันอยู่แล้วคือสำหรับพวกเราทั้งหลายเนี่ยเรามีมารีฟะคำว่าลิจาอารอฟูก็คือเรามีมารีฟะถามว่าคนแต่งตัวอย่างนี้เรารู้ไหมว่าคือใครอินโดนีเซียเราไปเจอคนแต่งตัวอย่างนี้เรารู้ไหมว่าเขาคือใครคนมาเลเซียเขาเรียกว่าในฝ่ายของเราเนี่ยมันมีเรื่องของจาอารอฟูอยู่แล้วประเด็นต่อจากนั้นก็คือว่าไอ้ตาอารอฟูน่ะประกอบไปด้วยกับมารีฟะคือความรู้ไอ้ที่ก็เรียกว่าโนฮาวนะไอ้องค์ความรู้ตรงเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมในส่วนของวัฒนธรรมสังคมวิถีชีวิตเรื่องภาษาเนี่ยของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นทุนเพียงแต่ว่าเรารู้จักในการที่จะใช้หรือพัฒนาต่อยอดมันมากน้อยเพียงใดตรงนี้แหละสำคัญอยู่ประการที่สองก็คือว่าในส่วนของตาอารอฟูมีคำว่าอุรฟุนอยู่อีกคำว่าอุรฟุก็คือเรื่องจารีตประเพณีอันเป็นที่รู้กันนั่นหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็คือเรื่องของจารีตประเพณีและเราก็จะต้องทำความเข้าใจมันในกรอบของหลักการของศาสนาว่าอิสลามเนี่ยมีเรื่องของจารีตประเพณีหรือยอมรับเรื่องของจารีตประเพณีที่ไม่ขัดด้วยบัญญัติแห่งศาสนาหรือไม่หรือว่าเราจะพูดในทำนองว่าอิสลามไม่มีวัฒนธรรมอิสลามไม่มีจารีตไม่มีประเพณีเหมือนอย่างที่มันมีปรากฏในบางสื่อซึ่งถ้ามองในมุมกลับก็หมายความว่าเถื่อนนะคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ฟังดูเขาก็งงเขาบอกว่าอะไรไม่มีวัฒนธรรมเพราะนั้นในส่วนของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้ไหมเนี่ยในส่วนของอัลอุรฟที่สำคัญที่สุดเลยการที่ผู้คนมีความแตกต่างเฉพาะในส่วนของพี่น้องด้วยกันเนี่ยเราเนี่ยมันสบายไปแล้วจาก600ล้านเนี่ยมัน300ล้านเนี่ยเรียกว่าสบายไปแล้วไม่ได้มีจิตใจขัดข้องเมื่อเราเห็นคนเหล่านั้นแต่โลกมาลายูไม่ใช่โลกมาลายูเพียงส่วนเดียวอีก300กว่าล้านประกอบไปด้วยชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นพุทธแบบพม่าพุทธแบบเขมรพุทธแบบเวียดนามพุทธแบบลาวหรือแม้กระทั่งในสิงคโปร์หรือว่าพุทธที่อยู่ในอินโดนีเซียมีพราหมณ์ฮินดูแบบบาหลีพราหมณ์ฮินดูที่อยู่แถบนะเขมรหรือว่ามีซิกซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิถีความเชื่อที่มันมาอยู่รวมในที่เดียวกันในโซนเดียวกันประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อรู้จักแล้วคุณต้องยอมรับในความแตกต่างนั้นด้วยคืออัลอิอ์ติรอฟบิลอิคติลาฟอัลอิอ์ติรอฟก็คือตาอารอฟูนั่นแหละเมื่อรู้จักแล้วคุณก็ต้องอิอ์ติรอฟคือยอมรับในความแตกต่างนั้นด้วยอันนั้นคนมาลายูถ้าไปเห็นคนอื่นก็แต่งตัวที่ไม่เหมือนตัวเนี่ยมันต้องมีใจที่เปิดกว้างแล้วก็อดทนในการยอมรับความแตกต่างอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะเราอาจจะมองดูว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยได้มีปัญหากันหรอกนะกับกลุ่มประเทศที่เป็นมุสลิมเพราะเราเนี่ยไม่มีปัญหาจะรบกันกับมาเลเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับเราแต่ปรากฏว่าดูเหมือนว่าประเทศไทยมักจะไปรบกับกลุ่มประเทศที่ถือในศาสนาเดียวกันเช่นเขมรเคยทำสงครามกันมาแล้วลาวก็เคยทำสงครามกันมาแล้วพม่า ก็มีปัญหาในชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในเขตแดนติดกันซึ่งก็ถือในศาสนาเดียวกันแต่ความเป็นจริงก็คือมุสลิมเองบางทีมีปัญหาเหมือนกันอินโดนีเซียกับมาเลเซียมีปัญหาเรื่องเส้นพรมแดนสิงคโปร์กับมาเลเซีย หรือแม้กระทั่งมาเลเซียกับอินโดนีเซียในส่วนของเกาะบอร์เนียวหรือกะลิมันตันบรูไนอย่างนี้เป็นต้นหรือการที่อินโดนีเซียแผ่ขยายออกไปทางอิเรียนจายาแล้วก็เข้าไปตีติมอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องของการยอมรับในความแตกต่างก็ต้องอยู่ในกรอบที่เราเรียกกันว่ามะรูฟความเกี่ยวพันกับมาตารูฟไม่ใช่เฉพาะรู้จักอย่างเดียวพี่น้องมีอะไรลึกซึ้งมากยิ่งกว่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์ดุลกิมบอกว่ากุรอานใช้สำนวนที่มันสวยงามเพราะมันมีอะไรที่แตกออกมามากกว่าการรู้จักหนึ่งคือการยอมรับถึงเรื่องของประเพณีจารีตขนบธรรมเนียมที่มันแตกต่างกันสองเป็นเรื่องของการยอมรับในความแตกต่างเราเนี่ยจะต้องยอมรับในความแตกต่างว่าตรงนี้เนี่ยประชากรอาเซียนเนี่ยมันมีคริสต์อยู่เกือบร้อยล้านเฉพาะฟิลิปปินส์อย่างเดียว90กว่าล้านคนและในบ้านเราเนี่ยชาวคริสต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีเชื้อสายเกี่ยวกับยวนก็คือเป็นชาวเวียดนามแถวตะวันออกเนี่ยคนที่เป็นคริสต์เนี่ยจะเป็นคนที่อพยพมาจากเวียดนามซะส่วนใหญ่เพราะนั้นในขณะที่พวกเราเนี่ยอยู่ในโซนที่มันมีความเกี่ยวพันกันซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เมื่อมันพัฒนาในเชิงวัตถุเชิงกายภาพมันก็ต้องมีการใช้ซึ่งกันและกันซึ่งนี่มันก็ต้องเป็นหลักมุมมองของอิสลามไม่ปฏิเสธในเรื่องการบริการซึ่งกันและกันอะฮุมยักซิมูนเราะห์มะตร็อบบิกะนะห์นุกัซัมนาบัยนะฮุมมะอีชะตะฮุมฟิลฮายาติดดุนยาพวกเขาเหล่านั้นจะมาจัดสรรปันส่วนเราะห์มัตพระผู้อภิบาลของเจ้ากันนั้นหรือทั้งๆที่เราต่างหากล่ะคือผู้ที่จัดสรรปันส่วนระหว่างพวกเขาซึ่งการดำรงชีวิตของพวกเขาในโลกดุนยานี้วะรฟะนาบาฎุฮุมฟาวกะบาฎินดะเราะจาตินลิยัตะคิซะบาฎุฮุมบาฎันซุคริยะและเราได้ยกบางส่วนของพวกเขาเหล่านั้นให้เหนือกว่าอีกบางส่วนตรงนี้แหละใครมันมีโอกาสใครมันทิ้งคนอื่นหลายช่วงตัวเนี่ยเขาก็ต้องมีโอกาสมากกว่าอัลลอฮ์บอกว่าแล้วเราได้ยกบางส่วนของพวกเขาเหล่านั้นให้เหนือกว่าอีกบางส่วนเนี่ยดาราจาจินมันหลายช่วงตัวมันหลายขั้นเหตุที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้มันเสมอกันเพราะในประชาคมอาเซียนเนี่ยถ้าเราจะไปเทียบระหว่าง GDP ของชาวสิงคโปร์กับพม่าเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยหรือว่าพัฒนาการทางด้านภาษาของประเทศลาวซึ่งเคยเรียกร้องให้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษากลางของกลุ่มประชาคมอาเซียนในที่สุดลาวก็ต้องส่งพนักงานไปฝึกภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์ถึง4เดือนเพราะนั้นมันก็จะมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันตรงนี้แหละประเด็นสำคัญไอ้ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงซึ่งมันจะต้องเกิดจากการรวมตัวเนี้ยในมุมมองของอิสลามก็ให้เรายอมรับในทีก่อนว่าอัลลอฮ์ทรงจัดไว้แล้วว่าแต่ละคนนั้นมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงแตกต่างกันเลียตะคิดะบาตุมบาตันสุครียาคำว่าสุครียาก็คือไอเลียตะดิมะบาตุมบาตาเพื่อให้ใช้ซึ่งกันและกันซึ่งเราเรียกว่าบริการถ้ามันรวยกันทั้งโซนเนี่ยถามว่าใครมันจะไปทำงานที่คนไทยทิ้งไปแล้วมันก็ไม่มีเพราะนั้นพม่าที่จะไปอยู่ตามท่าเรือเนี่ยมันย่อมไม่มีแน่นอนงานหนักๆงานที่ว่าได้ค่าแรงต่ำๆเนี่ยถ้ามันรวยกันทั้งหมดละใครจะไปทำแต่ถ้ามันจนกันทั้งโซนเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นอิสลามยอมรับถึงความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทางสังคมในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือในทุกสังคมย่อมต้องมีคนจนและคนรวยใครก็ตามที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนรวยนั่นเท่ากับขัดในฟิตรอห์ที่อัลลอฮ์ทรงวางไว้ในสังคมมนุษย์เพราะนั้นอิสลามกำหนดระบบต่างๆเช่นซะกาตเห็นไหมเรื่องการทำงานเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยไม่ให้ห่างจนเกินไปอันนี้ก็เรียกเป็นการบริการซึ่งกันและกันเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าสำหรับพวกเราทั้งหลายแล้วเรามีองค์ความรู้ในเรื่องการรู้จักพี่น้องมุสลิมของเราพี่น้องที่มีเชื้อสายมาลายูเนี่ยอย่างน้อยกว่า300กว่าล้านคนประเด็นก็คือต้องต่อยอดต่อไปในส่วนของคนที่เขามีความแตกต่างจากเราเราต้องเรียนรู้เพิ่มแล้วเราก็จะต้อง
เปิดใจกว้างในการที่จะรับความแตกต่างและการที่คนอื่นเข้ามาเดินอยู่ในบ้านของเราต่อไปนี้ห้องของเราจะไม่จะมีเฉพาะคนไทยหรือคนแถวบ้านเราอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยยังไม่เข้าประชาคมอาเซียนในแถวบ้านป่าพี่น้องที่เคารพบ้านป่าเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครถนนพัฒนาการคนแอฟริกันเดินกันเป็นฝูงโรฮิงญานี่ไม่ต้องพูดมีทุกมัสยิดในแถบภาคกลางนะวันดีคืนดีมีคนจากยูนานคุณหมิงมาเดินบางทีมีคนอาหรับมาเดินเพราะนั้นตอนนี้มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแปลว่าตอนนี้มันไม่มีพรมแดนกั้นกันอีกต่อไปเมื่อวานเมื่อเช้าเนี้ยจากภูเก็ตพร้อมกับคนจากสตูลมีคนมาเลเซียมาด้วยไปเยี่ยมผมที่บ้านคนมาเลเซียมาด้วยเห็นไหมแล้ววันก่อนลงมาที่ปนบ่อแสนนั่งคุยไปคุยมานี่เป็นเลขานุการเป็นเลขาพักบัสของพักพาสของมาเลเซียดูสิคือมันหมายความว่ามันปนกันไปหมดแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจงรู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ที่อัลลอฮ์มอบให้เป็นทุนเนี่ยในการที่จะเป็นโอกาสสำหรับการสร้างสัมพันธ์แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับอุมมะห์นี้นะต้องถือว่าอุมมะห์นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอุมมะห์อาเซียนเนี่ยนะแต่หนึ่งในอุมมะห์นี้กึ่งหนึ่งก็คืออุมมะห์อิสลามียะก็ขอฝากกับพวกเราทั้งหลายไว้ครับ
ครับผมแทบไม่ต้องสรุปเลยนะครับของท่านอาจารย์นาลีในช่วงท้ายตรงนี้ท่านคงเข้าใจโดยปริยายแต่พอนึกถึงพวกโรฮิงญานะครับจริงๆแล้วมีอยากจะเล่าท่านพี่น้องให้รับฟังแต่เนื่องจากเวลามันจะผ่านว่าที่มาที่ไปของโรฮิงญามันเป็นยังไงทำไมอยู่ที่พม่าอยู่พม่าทำไมพม่าจึงไม่ปรารถนาที่จะให้เป็นประชาชาติของเขาแต่โรฮิงญาอย่าลืมพูดภาษาอังกฤษได้คล่องกว่าคนไทยหลายๆคนนะครับในเรื่องภาษาต่างๆและโรฮิงญาตอนนี้อยู่ซากซึมทั่วไปหมดเลยแม้กระทั่งประเทศซาอุดีอาระเบียในนครมักกะฮ์ตอนนี้ผมก็ยังไปซื้อปลาของพวกโรฮิงญามากินอยู่นะครับตอนนี้โรฮิงญาจะอยู่ทั่วเลยและพอย้อนกลับไปถึงมาเลเซียนะครับดาโต้ต่างๆที่เขาว่าดาโต้นั่นก็คือมันตราก็คือรัฐมนตรีทั้งนั้นนะครับที่ประเทศมาเลเซียที่เขาเรียกว่าดาโต้นั้นดาโต้นี้ทั้งหลายก็มีรัฐมนตรีประจำกระทรวงทั้งนั้นนะครับในเวลาอันสั้นนี้ผมคิดว่าเรื่องรูฮิญาเราค่อยว่ากันวันหลังดีกว่าวันนี้ขอให้ท่านอาจารย์อาจิมพิศวรได้สรุปนะครับ5นาทีตอนท้ายนะครับของรายการเสวนาในคืนนี้ครับ
นะครับด้วยคำลักษณะสั้นๆนะครับของอัลกุรอานของฮะดีษเนี่ยนะครับผู้สั้นแต่ความหมายยาวนะครับภาษาอาหรับเรียกว่าเยาวะแมตันแกลนะครับอัลกุรอานพยายามที่จะพูดอะไรที่สั้นนะครับแล้วเราก็ถ้าเราเรียบเรียงเนี่ยนะครับมันจะหมายรวมเอาคุณงามความดีนะครับภายใต้คำเหล่านั้นถ้าได้คำที่นะครับอาจารย์อาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นมารุฟมาริกะลอรุฟอะไรอย่างที่ว่านะครับซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาและความรู้ของเรานะครับต้องประมวลด้วยความรู้ของเราทั้งสิ้นในโลกธุรกิจก็ตามหรือในครอบครัวคู่สามีภรรยาก็ตามนะครับหรือว่าวีสันนะครับหรือว่าดองหรือว่าการทำมาค้าขายอะไรก็ตามแต่นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้จักซึ่งกันและกันนะครับเพราะอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้ธุรกิจของเราก็ตามนะครับคู่สามีภรรยาในครัวเรือนนะครับลูกกับแม่กับลูกสามีกับภรรยานะครับฝ่ายสามีฝ่ายภรรยาญาติให้มีความกีรังมีความยั่งยืนเพราะว่าทิ้งท้ายว่าเรารู้จักกันก่อนอย่าอื่นอย่าไปคิดเป็นอันดับต้นนะครับเป็นอันดับแรกเป็นประเด็นแรกถ้าท่านจะค้าขายก็จงรู้วัฒนธรรมของเขานะครับเขาเสื้อผ้าอย่างไรนะครับเขาไม่ชอบอะไรนะครับมุสลิมจะไม่ชอบสัตว์ประเภทไหนนะครับไม่ชอบเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปสัตว์อะไรท่านต้องไปศึกษาเขาก่อนตาเขาผูกศึกษาเขาศึกษาวัฒนธรรมเขาและทำสิ่งที่เขาชอบทำสิ่งที่เขาประทับใจทีนี้ผลกำไรก็เกิดขึ้นคู่สามีภรรยาก็เกียร์มันก็ยั่งยืนเกิดปัญหาก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับลูกเจ็บอะไรแม่รู้ก่อนแล้วเพราะแม่ตาเขาผูกนะครับแม่ย มีอาการอะไรลูกก็รู้แล้วทันทีว่าแม่ลักษณะนี้แสดงว่าแม่ไม่พอใจหรือแม่ปล่อยใจเพราะลูกพยายามที่จะตามเราถูกซึ่งอะไรครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนะครับที่เราจะต้องมองในมุมมองของศาสนาแต่ประเด็นแรกก็คือหาระบุรู้จักนะครับซึ่งมีคุณูปการมากมายภายใต้การรู้จักซึ่งกันและกันเป็นระดับต้นประเด็นที่สองนะครับซึ่งผมคิดว่ามีอีกมากมายแต่ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องกล่าวย้ำในตอนท้ายนะครับก็คือเมื่อมีคนจำนวนมากเราต้องมองในแง่ของการดาวะการเชิญชวนไปสู่อิสลามที่สะดวกที่ง่ายดายมากขึ้นนะครับกับคนหมู่มากเราอาจจะไม่คิดในแง่นี้เลยนะครับมุสลิมนั้นมีภารกิจที่จะต้องเผยแพร่อิสลามของท่านด้วยกับบุคคลอื่นเราอาจจะมองผ่านไปไม่เคยคิดถึงประเด็นนี้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับสวนของเราแคบมีไม่กี่ไร่นะครับแต่เมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่มันหมายถึงป่าใหญ่เลยนะครับ600 ล้านคนนี่คือในแง่ของดาวคือสนามที่กว้างขึ้นในการประกาศนะครับคำกล่าวของอิสลามการเรียกร้องการเชิญชวนไปสู่อิสลามพี่น้องอาจจะถามว่าผมไม่เรียนแล้วผมจะเอาอะไรไปพูดผมไม่ได้อยู่มาผมไม่ได้เป็นตัวคนแล้วผมจะเล่าอย่างไรพี่น้องครับการดะวะที่ประสบความสำเร็จในอดีตนั้นดะวะด้วยพฤติกรรมด้วยการแสดงออกด้วยความสะอาดด้วยความเป็นระเบียบด้วยความถ่อมตนด้วยมารยาทอันดีงามมารยาทอันงดงามด้วยความสุภาพด้วยความอ่อนโยนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องเอามุมมองของศาสนามามองให้ออกว่าอะไรเป็นผลดีเมื่อคนไปอยู่รวมกันจำนวนมากท่านศาสดาครับชอบคนหมู่มากนอกจากบางขณะท่านเองที่เราซุ่มปีกตนแสดงหาความสันโดษวิเวกนะครับเพื่อทำการเข้าออกมาตลาดแต่โดยพ้องปกติเนี่ยเราซุ่มชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่าที่จะอยู่แบบคนจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นบรรดากษัตริย์บรรดามูลูบรรดาหัวเมืองต่างๆรอซูลจึงส่งรุสุลอัลรอซูลนะครับส่งตัวแทนของพระองค์เนี่ยไปเผยแพร่ไปประกาศนะครับคำของอิสลามคือพยายามที่จะวิ่งหาคนเพื่อไงวิ่งหาคนเพื่อบอกอิสลามเพราะฉะนั้นการเกิดการรวมตัวประชากร650 ล้านคน600 ล้านคนนั้นก็คือประตูทั้งหมดเปิดเราต้องมองในแง่ของการเผยแพร่ศาสนาด้วยเราจะเอาอะไรไปเผยแพร่ให้กับพวกเขาเหล่านั้นเราไม่มีความรู้แต่โดยการปฏิบัติของเราแต่ครับผู้ศรีนั้นสะอาดนะครับแต่งเสื้อบานใส่เสื้อโต๊ะใส่เสื้อยูบอแต่สะอาดมีกลิ่นหอมไม่รุนแรงนะครับไม่มีรีดผ้านะครับรองเท้าดูสะอาดดูแลน่าเชื่อถือนั่นคือการดาวน์ที่ดีที่สุดต้องมองอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจริง2ประเด็นเท่านั้นเองนะครับสำหรับผมในคืนนี้สำหรับวิกฤตเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับผู้ชมนะครับในค่ำคืนนี้คือมองในมุมมองของในแง่ของศาสนา1ก็คืออย่าตาอาคอดุมัวแต่จะเอาแบบคนอื่นฉันจะได้อะไรแต่เปลี่ยนทัศนคติใหม่เป็นมีตาระบบเราจะรู้จักเขาอย่างไรเพื่อพัฒนาไปสู่คุณูปการที่เป็นความดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เบื้องหลังคำว่าทำความรู้จักเขารู้จักเราเอาคำกุรอานมาใช้แทนตาคนดูประเด็นที่สองก็คือมองในแง่ของสนามของการเผยแพร่อิสลามที่กว้างขึ้นไปกว่าเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราคิดว่าอิสลามตัวเราเองก็พอแล้วนะครับทำตัวเราเองทำครอบครัวของเราแต่ในความจริงแล้วอิสลามนั้นไม่ใช่แค่นั้นที่เป็นหน้าที่ของเราแต่เราเพียงต้องทำในครอบครัวเพื่อเช็ดแค่นั้นนะครับจะต้องมองว่านั่นคือสนามที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมการเดินทางง่ายขึ้นผ่านการตาลูกผู้เนี่ยนะครับรู้จักซึ่งกันและกันนำอิสลามไปมอบให้เขานำมารยาทที่ดีไปมอบให้เขาแต่เราซุ่มต้อนรับแขกที่เป็นยาฮูดที่เป็นชาวคริสเตียนที่เป็นชาวยิวกันมายูซี่คนไหว้ไปแสดงกิริยามารยาทในการรับแขกจนกระทั่งบุคคลเหล่านั้นมากมายที่เลื่อมใสอิสลามโดยผ่านค ความประพฤติการแสดงออกจริยวัตรของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการบ้านของพวกเราในการชักว่าสำหรับคนซึ่งอ่านหนังสือไม่ได้กีตาร์ก็อ่านไม่ได้แต่รู้อย่างเดียวว่าอิสลามรักระเบียบอิสลามชอบความเรียบร้อยอิสลามชอบความสุภาพนั่นแหละนะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดในการเชิญชวนบุคคลอื่นในโอกาสของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพูดอังกฤษไม่ได้พูดมาลายูไม่ได้แต่ฉันเป็นผู้หญิงที่รักความสะอาดรักความเป็นระเบียบตรงต่อเวลากลิ่นหอมปากหอมเสื้อหอมใส่เสื้อรีดรองเท้าขัดมันดีที่สุดพูดอะไรไม่ได้เลยแต่ตาเราพูดให้เขารู้จักเราด้วยภาพลักษณ์ที่แสดงออกแค่นั้นนะครับสองประเด็นตาเราพูดรู้จักซึ่งกันและกันประการที่สองนั่นคือโอกาสที่ท่านจะต้องเผยแพร่อิสลามในประชาคมทั้ง600ล้านคนผ่านวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะครับเป็นโอกาสที่ดีครับผมจึงไม่ได้มองว่าเป็นโอกาสเป็นวิกฤตนะครับสำหรับมุสลิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโอกาสที่เราจะได้ตาเราพูดเรียนรู้รู้จักซึ่งกันและกันและเราจะได้มีสนามมีสวนมีป่าที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเราจะเผยแพร่คำกล่าวคำสอนของท่านอิสลามไปยังบุคคลเหล่านั้นนะครับจึงขอฝากท่านพี่น้องไว้ในโอกาสนี้ว่าในนี้ขอเสนอวาเลกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
์สรุปว่าประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสของมุสลิมนะครับอย่าทำให้โอกาสอันนี้เป็นวิกฤตแก่มุสลิมเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์อากีมได้กล่าวไปแล้วครั้งต้นและท่านอาจารย์อาลีศาสนีก็ได้กล่าวไปแล้วรวมๆว่าเราต้องตาเราฟูเมื่อตาเราฟูแล้วเราต้องมีความใจกว้างเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์อาลีได้บอกและต้องรู้จักให้บริการเราต้องเอาใจเขาใส่ใจเราเขาบริการเราอย่างไรเขาต้อนรับเราอย่างไรเราจึงพอใจเราจึงชอบเราจึงจะติดใจของเราทุกคนเราก็จะต้องปฏิบัติอย่างนั้นแก่เขาแล้วในที่สุดเราก็ตาอารฟูรอยยิ้มครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเรามีฉายาว่าเมืองยิ้มอยู่แล้วรอยยิ้มจะให้ความหมายลึกซึ้งมากต้องยิ้มตลอดเวลาค่อยหน้างอเวลาทะเลาะกับเมียกันแล้วกันในเวลาอันสั้นนี้นะครับผมคิดว่าสาระมากมายที่ท่านจะได้รับมีเอกสารแล้วก็มีข้อมูลเพียบในการที่จะเสวนาในคืนนี้แต่เนื่องจากว่าเวลามันจำกัดจึงเราไม่สามารถที่จะเจาะให้ลึกไปกว่านี้ได้แต่สิ่งที่ได้ในคืนนี้ผมคิดว่าคงจะล้นสำหรับแนวคิดของท่านผู้ไม่มีน้องที่จะไปขยายผลในการดำเนินชีวิตของท่านต่อไปนะครับสำหรับท้ายที่สุดนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขอมาอามาอัพต่อท่านพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านเพราะขณะนี้เดี๋ยวสักครู่จะได้มีกิจกรรมนักเรียนต่อสำหรับการอภิปรายในคืนนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังทั้งสถานีวิทยุและทั้งด้านหน้าเวทีแล้วก็ขอขอบคุณรัฐบาลอุตลาที่เราได้มีโอกาสนะครับถ่ายทอดความรู้สึกดีๆแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องขอให้พี่น้องรับสิ่งดีๆกลับไปบ้านของท่านเพื่อได้พัฒนาสังคมของท่านต่อไปวะบิลลาฮิตอฟีกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุม